Ibru, tarkatingi limibe atu. Arono atu. Ngan soyo tiputumanay diltol, yo di ngan pauniye betanga ke maronga, ngan so tinananga. Dario kebe tapertak loro, ye darok tiap ke nono, yo be tammate yenga, inbe dara kebe tatar loro merana, pang maronga. Inbe di ngan tiputumanay di, ye dara matana-matana ke riungu, inbe ye dario be, tapaloko bayre lo tolpono, abe tapamere ye betanga rok matanga. Inbe ye dara kebe diltol yo timmata kot, nganti marit muli e nike matenganga. Inbe ye dare yo be, maro ye menay diltol, ati masingi ye, lekin nen le taukan motingi. Ngan betanga yo nen nga, nganti putumanay diltol yo pauni ye betanga ke maro nga. Yeso in dawa ben, tipe sawa yo iri nga, be tare rumulo poni. Bong iri diltol yo pauni tiap nga, ngan kien le tamulukala betanga ke krisi. Yo tiputumanay di ye kot, ngan be. Bung taege sila ikien, inbe tawetiweti e betanga kapala, yo kebe iluni irile taeiben, dildolyo lo digalanga e betanga ke marokot nga. Ngan na nga, kumatali be marolono dokmata nen nga, ngan la be tae nen. Nen le iri nga ule takapye be, tae tildol maymay, ye dari yo ke maro nga. Yeso dildolyo tiege lo di merane yo titarupang maroin nga, ngan tawkadi dari yo be tipertak lo di, ati mulupang ye maro nga. Kakamata, mukungan tiyebi ye sul nun ngana. Inbe di ngan lo di galanga ye soyo maro ikap sokoray pang di, ye lo panana ki nga. Inbe di ngan tikawa maro amunu silena lapaw. Inbe di ngan tika mata ben, betanga molmol yo ke maro yi, indok mata. Inbe lo di galanga ye gurana mayoko ke maro, yo ikawupang ye su be, matan kala di ye yi. Ngan na nga, kumatale be dildol tina, ngan tiyega lo merana kiri nga, ngan uli tawkadi dari yo be tipertak lo di mulu, ati mulu pang ye maro yi. Yeso, di ngan tiyei nen, le ben tipatoto maro na tunulo kay palasingi kaini mulu, in be tipamola malangane ye diltol matadi. Le matamim to ye tana, ngan tana yo kimol, ngan ipaso le idulono, le soyo diltol tikap kiye, ngan itarkan unudok mata, le tikapa tikan nga, ngan marolon punani ye tane yo neni, le ye uradrok mata panga. Bung tane yo burrigi le dingding dok tiap isup ye lewi, in dok tiap le mot, le tane ta uno le weta toye betang dok tiap. In be weta tiruni, le eikani le dok tiap. Ang di dia mam yo lumampang maisan nga, nganam weta pang nen, ye tane yo dok tiapi. Bung ngan am nga, amtara lumam le atu yang nen, ang ngandawa ben tani yu dokmati. Inbe dara dokmata kiang tina yu kaya nga, ngani patnayang ben malmol, ang ngan maroy kiwang, ay pamulang yeso doktiap yu begarungangi. Ngan maroyin so yu ye, ngan sa padungu, ngan tiap, bung ye le lor rata dokmata. Le yaino kebe lun kaliang, ye dara kiang yu kaya ay patnayang ben, ang ngan lumimpang amaysan, ngan tiap. Ngan dario kapatnayang, be ang ngan lumimpang amaysan yei, in ye urata mayoko yo kay koti. In be ye urata yo kay le kinen lew, abe kalondi diltol ki yei. Nen le am nga lumam nen, be ang atu-atu, ule kaparamadara gaong lew. Ben yo nokot ngan kay nga, le mere lelo kamada. Ngan kay nen, abe nen ngan suyo katar matamim, akanam be maroy kapang nga, ngan ule kakap le mot. In be am nga, lumambe kentini mimbaroma be, bong lumambe kato dara kiri taltol yo, titarlo di merana pang maro, inbe tiye pa tinamu, be tikapso tinayo ipamere betanga merana yanga. Betanga merana yo maro ipamereyi, in kanono le pombe molmol. Arono sangaul, inbe balana tol. Ye kene yo maro ipamere betanga merana pang apram ye inga, ngan tolsa yo enamay, lilo ete ye, abe maroy pa mere betanga ki ye ene, ngan tiap. Ngan nen le pa mere betanga ki, ye yato unene, ayuete molmol le ete, inbe ye ine. Awi ula e uradrok mata pong molmol. Inbe ule aye yung, le di sasuk yung alunu le alunu ka ye. Ngan apra mitara lona merana, ye betanga tani. Inbe ye pe le lona pusbe, ay pas le nam lew. Matung laikap so tinali motyo maroy pa mere betanga merana ye be ikap panganga. ye ken yu tol be pamere betanga ki ye in nga, nganu le ipoto tol san, yu ena ma ye yata uni, abenen ngani kata suanga ye soyo iweta nga. Ngan ye inen, ngan la be iri dil tol, yu kebe tuwete koko betanga, ngan kori nga. Ngan maro in lone be poposi pang dil tol, abe lodi galanga ye nen, betanga yu ipamere pang di, in taukan portaking inen. Bung soyo lontar be kapang di nga, nganu le kapang di molmol. Ngan la le iwe de molmol le ete, ay pamere betanga ki ye yata unena nga. Ngan na nga, maroy pamere betanga be ule ye urado dokmata pairi. In be ipoto yata unena, be pamere betanga ki tani ye. Nen le lot galangan nen, so rutina, ngan taukan partaking inen. Ye so ya in ke be ilung tiap. Ngan la iri sematol tol yu talale la tarawin niya nga, ngani pamere iri maisan. In be tatar matara, atanam ye soyo maro pamere betanga ye be kapayri nga. Ngan nen le so tinayo tatar matara, atanam ye nga. Ngan dao ben pat mono, yo iparamo ki. Le iparamo loro, abenen ngan takore le tamere. In be loro taniyo tataru le atui, in la be irariri le taloye niyo maro ye piyei. Dao ben mukot yege, ngan tol kutumay ke parang sopang maro, ilo ye rumo mai ke sunguno, lelo ye piye wamyo ituku, abe wono kala ni mison kita uno, ye ril toli, in murine. Ngan yesu ini muku paidi, a ilo ye rumo lono sokalana tani, abe nen ngan ilo nidi. Inbe ya in ye tol kutumay ke parang sopang maro, dao ben tina melka sedek ye tol kutumay ke parang sunga. Ngan ya inule ye urata ki, yo kebe iloniri yenen le taukan motingi.